galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab sabtiya bisha oktoobarna waa 13 sanadka 2018ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodiin doonaa Nuur Xasan Nuur iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
soomaaliya guul bay u tahay inay ka mid noqoto dadka xubin ka noqon doona xuquuqul insaanka. faa-iidada ay noo leedahay waxa weeye meel aad adigu taladii wax ku leedahay oo aad codkii leedahay oo miiskii go-aanka aad fadhigo way ka duwan tahay meel lagugu taliyo oo adiga go-aan lagugu gaaro.
waa danjiraha soomaaliya u joogta xafiiska qaramada midoobe ee Geneva Faaduma Cabdulaahi Insaaniya oo ka hadlaysa Soomaaliya oo xubin ka noqotay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana Sacuudiga oo beeniyey inuu ka dambeeyey dilka wariyey Khashoggi.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
warbaahinta ayaa ku soo warramaysa in ay suurtagal tahay in Jamaal Khashoggi, oo ah wariye u dhashay dalka Sacuudiga, inuu dhimashadiisii ku duubay saacaddiisa aabalka. wararka ayaa sheegaya in Khashoggi uu duubitaanka codka uu sii bilaabay markii uu 2 bishan Oktoobar galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, halkaasoo uu ka doonayo waraaqo guur oo u baahnaa. wararka ayaa intaasi ku daraya in saacaddiisu ay ku xidhnayd xarunta wax lagu kaydiyo iCloud, iyo weliba telefoonkiisa gacanta oo uu markaasi kaga sii tegay haweeneeda u doonanayd oo bannaanka ku sugeysay. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in saacaddiisana ay suurtagal tahay inaanay keliyata duubin wadahadalkii lala yeelanayay, su-aalihii la weydiinayey, iyo weliba markii la jirdilayay, bas ay suurtagal tahay inay damcan sidoo kale duubtay dilkiisii amaba markii la khaarijinayay.
waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay duufaanta Michael ee toddobaadkan ku dhufatay gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. saraakiisha ayaa sheegay in la helay meydka qof ku hoos jiray burburka hoostiisa, taasoo tirada dhimashada dadka ku waxyeeloobay duufaanta ka dhigaysa 16 qof. gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott ayaa meelaha ay duufaanta cagta marisay ku tilmaamay inay noqdeen sida goob lagu dagaalamay oo kale. meelaha ugu daran ay duufaanta garaacday ayaa waxaa ka mid ah xeebta Mexico Beach ee gobolka Florida. duufaantan oo darajadeedu ay ahayd qaybta 4 ee duufaanada ayay saraakiisha saadaasha hawada ku tilmaameen mid ka mid ah kuwii ugu xumaa oo muddo 50 sano ah ku dhiftay Mareykanka. khamiistii ayay dharbaaxday xeebaha gobolka Florida, kadibna sii martay gobollada Georgia, Koonfurta iyo Waqooyiga Carolina iyo qaybo ka mid ah Virginia.
howludeennada jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee ku sugan bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa laga baadhay xanuunka Ebola, taasoo sida howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi ay sheegtay noqonaya tii ugu horreysay ee la sameeyey tan iyo markii uu xanuunkaasi waddankaasi ka bilaabmay. wararka ayaa soo baxaya kadib markii howlwadeennada caafimaadka ee heerka dalkaasi ay sheegeen in xawaaraha cusub amaba heerka cusub ee xanuunkaasi Ebola uu labanlaabmay tan iyo bishii Sebtembar. tirada dhimashada ayaa gaadhay 125 qof maalinnimada Jimcihii marka loo eego ama la barbardhigo 201 qof oo xanuunkani uu soo ritay, kuwaasoo sida wasaaradda caafimaadka ee waddanka Congo ay sheegtay 166 ka mida la xaqiijiyey, halka 530 looga shakisan yahay xanuunkaasi u hayo. waa markii 10aad ee lagu arko xanuunkan waddankaasi, iyadoo markii ugu horreysay dhowaanahana uu dib u soo baxay amaba la arkay 2 bishii August.
wargeyska Washington Post ayaa maanta ku waramay in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo in mar kale uu kala saaro qoysaska iyo caruurtooda ee Mareykanka ka soo gala xadka Mexico. warbixinta ayaa sheegaysay in qorshahan uu ka dambeeyey kadib markii ay aada u soo bateen qoysaska wata caruurtooda ee maraykanka uga soo tallaabaya xadka koonfureed ee uu la wadaago mexico. Wargeyska ayaa sheegay in maamulka trump uu laba ikhtiyaar siin doono qoysaska marka ay xadka yimaadaan, taasoo ah in iyaga iyo caruurtooda hal meel lagu wada xiro ilaa kiiskooda ay maxkamad go-aan ka gaari doonto, taas oo qaadan karta bilo ama sannado. qorshaha labaad ayaa ah in waalidiinta iyo caruurtooda la kala saari doono oo waalidiintana la xiri doono halka caruurta ay dowladda la wareegi doonto. qorshayaashan ayaa sanadkan qayladhaan weyn ka dhex dhaliyay gudaha maraykanka kadib markii uu maamulka madaxweyne trump kala qeybiyey caruurta iyo waalidiintooda ee sida sharci darrada ah ku soo gala gudaha dalkan maraykanka.
galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leenahay meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. aan ku bilownay baaritaankii turkigu waday ee ku aadanaa wariyihii sacuudiga ee lagu waayay qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee waddanka turkiga, kaasoo lagu magacaabay jamaal khashuqji, ayaa shaaca ka qaaday in waxyaabaha ay duubtay saacadda nooca loo yaqaano apple watch amaba ay samayso shirkadda appleku uu muujinayo in la jirdilay kadibna la khaarijiyey. wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta turkigu ka qoreen arrintan waxay noo soo koobaya wariyaha iyaga nuur bukhaari
mahasanid sharwac. warbaahinta turkiga ayaa maanta ku warantay in madaxda dhinaca amniga ee turkiga ay gacanta ku hayaan caddaymo maqli muuqaal ah oo muujinaya saxafiga u dhashay sacuudiga jamaal kashigji oo ay saraakiil jirdilayaan kadibna ay dilayaan. wargeyska daily sabax ee kasoo baxa turkiga ayaa maanta daabacay in dukumentiyada ay dowladda turkiga hayso ay soo gudbisay saacadda ay soo saarto shirkadda apple ee dalkan maraykanka ee uu xirnaa saxafiga, taas oo si toos ah ugu xirnay telefoonka wariyaha. telefoonka jamaal kashigji ee iphoneka ah ee ay ku soo dhaceen wixii ay duubtay saacadda uu xirnaa ayaa waxaa hayay gabar turkish ah oo ay isguursan rabeen, taasoo ku sugaysay bannaanka qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul. sida ay sheegeen warbaahinta turkiga, ilo wareedyo ku dhow dhowaaxda mukhaabaraadka turkiga ayaa xaqiijiyey in ay rumaysan yihiin in jamaal kashigji uu sii daartay qaybta duubista ee saacaddiisa apple watchka ka hor inta uusan gelin gudaha qunsuliyadda. wargeyska sabax ee dalka turkiga ayaa sheegay in sirdoonka sacuudiga ee joogay qunsuliyadda ay markii uu saxafiga dhintay kadib ogaadeen in saacadda wariyaha ay wax duubtay, kadibna ay iyaga oo adeegsanaya farihiisa ay fureen saacadda oo ay tirtireen qaar ka mid ah dukumentiyadiisa. dhinaca kalena waxaa soo xeegeysanaya cadaadis bulshada caalamka uga imaanaya sacuudiga ee lagu dalbanayo in boqortooyada sacuudiga ay jawaab cad ka bixiso wixii ku dhacay wariyihii jamaal kashigji. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta sheegay in qaramada midoobay ay u baahan tahay inay ogaato xaqiiqada wixii dhacay iyo cidda mas-uulka ka ah. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isna mar kale ku celiyey in uu madaxda sacuudiga kala hadli doono arrinta suurtagalnimada dilka wariyihii jamaal kashigji, isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada sinsinari ee gobolka ohio. ayuu madaxweyne trump sheegay in uu telefoonka kula hadli doono boqor salmaan sida ugu dhaqsaha badan si uu u ogaado waxa ku dhacay wariyaha. cadaadiska sacuudiga lagu saarayo in uu ka jawaabo dilka la rumaysan yahay in wariyihii jamaal kashigji lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul ayaa durbaba saameeyay sacuudiga. ganacsato caan ah oo u kala dhashay maraykanka iyo ingiriiska ayaa jimcihii ku dhawaaqay in ay joojiyeen qorshayaal ay ku maalgashan lahaayeen sacuudiga xilli uu soo dhow yahay shir looga hadlayo maalgashi uu caalamka ku samaysto sacuudiga. laakiin xogeeyaha waaxda maaliyadda maraykanka stephen munich ayaa sheegay in shirka si uu tegi doono. sidoo kale bankiyo caan ah oo ku yaala maraykanka ayaa sheegay in shirkaasi sacuudiga ka dhici doono bishan ay ka qaybgeli doonaan. si kastaba sacuudiga ayaa weli ku adkaysanaya in uu been yahay warka sheegaya in wariyihii jamaal kashigji lagu dilay qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada istanbul.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta waddanka turkiga ay ka qortay jamaal khashuqji. dhinaca kalena boqortooyada sacuudiga ayaa beenisay dilka wariyihii jamaal khashuqji war qoraal oo ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga cabdilcasiis bin sacuud ayaa eedeyntan ku tilmaamay been islamarkaana lagu sharafdilaya sacuudiga. Wariyaha v o eda ee bariga dhexe xuseen saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada qaahira.
wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda sacuudi carabiya amiir cabdulcasiis bin sacuud ayaa beeniyey eedeemaha xukuumadda riyaad loo jeediyey ee ah in saxafiga caanka ah ee jamaal khashuqji ay ku dileen gudaha qunsuliyadda sacuudiga ay ku leedahay dalkaasi turkiga. amiir cabdulcasiis bin sacuud ayaa eedeemaha ku sifeeyey mid lagu weerarayo hay-adda boqortooyada sacuudi carabiya. hadalka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda riyaad ayaa imaanaya xili madaxweynaha dowladda maraykanka Donald Trump uu sheegay inuu dhowaan boqor salmaanka sacuudi carabiya uu kala hadlayo kiiska saxafiga la waayey ee jamaal khashuqji. warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee dalka sacuudi carabiya oo lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in boqortooyada ay cambaaraynayso warar kale isla dhexmaraya ee lagu eedeynayo in xukuumadda riyaad ka dambeysay kiiska jamaal khashuqji. boqortooyada sacuudi carabiya ayaa beenisay eedeemahaasi waxa ayna tilmaamtay in saxafi jamaal si nabad ah uga baxay qunsuliyadda. arrimahan ayaa imaanaya xili dalka turkiga ay gaareen baarayaal ka socda dalka sacuudi carabiya kadib markii xukuumadda ankara ay aqbashay in si wada jir ah loo baaro kiiska saxafi jamaal. saxafiga la waayey ee u dhashay dalka sacuudi carabiya ayaa maqaalo ku qori jiray Washington Post waxa uuna si weyn u dhaliili jiray waqtiyadii dambe siyaasadda boqortooyada sacuudi carabiya. jamaal khashuqji ayaa masaafur isaga uu doortay ugu noolaa dalkaasi Maraykanka kadib markii uu dalkaasi isaga soo tegay sannadii hore. xuseen saxnuuni v o a qaahira.
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray qaahira. halka aad kala socoteen waa v o a. soomaaliya ayaa ku guuleysatay xubinnimada golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe kadib doorasho xalay ka dhacday xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe ee magaalada New York. haddaba safiirka soomaaliya u jooga xarunta golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ee magaalada Geneva, Faadimo Cabdulaahi Insaaniya, ayaa u warantay Saare Cabdi Axmed iyada oo marka horena ka hadashay ahmiyadda golaha xuquuqul insaanka uu u leeyahay Soomaaliya.
soomaaliya guul bay u tahay inay ka mid noqoto dadka xubin ka noqon doona xuquuqul insaanka ka bilaabato 2019 oo 3 sanana aanu ahaan doona hadda ilaahay idmo. haddii aan soo koobo faa-iidada ay noo leedahay waxa weeye, horta kow, soomaaliya weligeed xubinkaba ay noqonin, marka waa noo farxad. labo, meel aad adigu taladii wax ku leedahay oo aad codkii leedahay oo miiskii go-aanka aad fadhido way ka duwan tahay meel lagugu taliyo oo adiga go-aan lagugu gaaro oo ummaddii adduunyada ku nooleed oo dhanna adiga aad ka mid tahay dadkii go-aanka u gaari lahaa. marka soomaaliya halkaas guul weyne ka gaar. haddii aad sii wado, soomaaliya runtii wax badan dhibaato xoog leh soo martay. waxaa wada burburay haykalkii dowladnimadii, waa wada burburtay. marka lagu ma la oran karo sidee bay soomaaliya muxuu ahaayeto ay u noqon weyday dowladaha qaarkood oo weligood dhibaato aan soo arkay.
waxaa jirta in 193 xubnood ay joogeen oo 107 soomaaliya ay u codeysay. marka bal waxaad iga warantaa 20-kan kale ma diideen mase way ka aamuseen oo codayntooda siday noqotay?
waa runtaa 193 bay ahayn xubnihii odeeyey oo meesha fadhiyey. 107 baa soomaaliya codkii siisay, 23 way ka aamustay. wax kasoo horjeestay soomaaliyana ma jirto. taas lafteeda waa guul weyn.
muddo intee le-eg ayay soomaaliya doonaysay marka inay ka mid noqoto golahan oo ay loolan ugu jirtay?
golahan hortareto saldhigiisa waa Geneva. runtii howl xoog laga ergada ku qabatay sanad iyo googo baan raadinayna inayn aan ka mid noqono xubinnimadaanayta oo aad dadaal xoog le ugu jirnay. alxamdulilah, ilaahay waa lagu guuleeyey. waa howl soo korodhay, waa mas-uuliyad soo korodhay oo la rabo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba inaan halka qabano.
Waxaa jirta in wadamo qeyb ka ah golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobe ku jira qaarkood oo Eritrea ay kamid tahay, Sacuudiga uu kamid yahay, wadamo noocaas waxaa loo tirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaana gudahooda ay ka dhaceen, Filibiin ay kamid tahay, sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay kamid noqdaan. Soomaaliya maxay kula tahay in waqtigan loogu xushay?
Soomaaliya horta wadamada ay sheegayso waa wadamo aan dagaal sokeeye ka jirin oo awalna kuna soo dhicin mar dhow. Anagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo, waa la socotaan. Marka burburkaas laftiisa wuxuu keenayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaayeeso aadanaha ah, oo aan ahayn kaliya maadiyan ma noqonaysa, hataa maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii. Qoladan human rights halkan joogana, markii aan UPR wax la yiraahdo shantii sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsooma iyo wixii u qabsoomi waayey iyo wixii ayan samaynin baa jira. Shantii sano ugu dambeysay markii nala eegay oo la fiiriyey, runtii waxaa la arkay in annagu dadaal aan wadno, yaanan gaarin meeshii la doonahayay, laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo u baahanay runtii in nala garab qabto. Dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii, dhowr goor baa halkan anugu hadlay, dhowr goor baa muxuu ahaayeto aan macnaynay heerka aan taaganahay, aan u baahanahay garab ina lagu siiyo si aan horumar uga gaari lahayn dhinacaas. Marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko, runtii waxa weeye dadka inay ay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii, marka taasaa qiimo weyn la saaraa. Soomaaliyana arrinkaas runtii aad baa loogu riyaaqay waana lagu faanshay.
Danjiraha Soomaaliya u joogta xarunta golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ee magaalada Geneva, Faadumo Cabdulaahi Insaaniya oo khadka telefoonka ugu waramaysay Sahra Cabdi Axmed oo ka tirsan VOA.
Waagaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaynu soo diyaariyey isla markaan inala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aynu ku horeyno, warbixin toddobaadka soo baxday ayaa lagu sheegay in dad gaaraya ilaa iyo 400 qof oo Soomaaliya ay ku dhinteen dagaalada ka socda dalka Yemen tan iyo intii uu bilowday dagaalkaasi sanadkii 2015. Warbixintaasi uu soo saaray kunsulkii hore ee Soomaaliya ee magaalada Cadan, Xuseen Xaaji Axmed, oo toddobaadkan kasoo laabtay dalka Yemen.
Bilowgii hore oo ay dariga xuutiyiinta soo galeen Cadan, oo diyaaradaha isbahaysigana ay raadsanayeen dad badan oo Soomaali ah ku dhintay, weliba intooda badan meelo kontrool ayagoo Cadan ka cararaya ama Cadan kusoo cararaya ayay bara kontrool ku dhinteen. Ilaa 400 bay ku dhowaanayaan. Inta la ii sheegay aniga nafsada dadkii guddiye ay leeyihiin baan la kulmay, odayaashii baan la kulmay, qaar badan horaan usii maqlay, niman wariyaal madax bannaan oo Soomaali oo meesha joogaa jira oo telefishinada Soomaaliya wax u dira, wareysiyo kala duwan oon ayaga la sameeyey, waxay la ii sheegeen dadka Soomaalida ee ku dhintay inay 400 qof u dhaafayaan.
Kaas waxa uu ahaa qunsulkii hore ee Soomaaliya ee Cadan, Xuseen Xaaji Axmed. Dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa dib xorriyadooda u helay wiilal dhalinyaro ah oo 5-tii bishii Sebtembar aynu kasoo gudubnay laga soo xiray beerta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan oo ku taala deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wiilasha la xiray oo muddo ka badan bil gacanta dowladda ugu jiray ayaa waxaa lagu kala magacaabay Xuseen Cabdulaahi Xaaji Cismaan, Cabdulaahi Xaaji iyo Axmed Cali Cismaan. Dad aad u fara badan ayaa ka carooday in ciidanka dowladda Soomaaliya ay habeen bar galaan hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan oo qaar ka tirsan ehelkiisa ay weli ku nool yihiin. Dowladda Soomaaliya ayaa hore lalgelin uga bixisay falkaasi lagu galay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan. Ciidamada milatariga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen inay duqeyn hor leh ay ka geysteen deegaanka Kunye Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose maalintii Sabtidii. Duqeyntan ayaa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikum waxa ay ku sheegeen in ay ku dileen xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaa mar kale xariga laga jiray mashruuc lagu ballaarinayo dekedda magaalada Berbera oo ay si wada jir ah isaga kaashanayaan Somaliland, Ethiopia iyo DP World. Munaasabad arrintaasi ku saabsan oo hargeysa lagu qabtay ayaa madaxweynaha Somaliland waxa uu sheegay in mashruucan uu faa'iido weyn u noqon karo gobolka iyo Somaliland guud ahaanba. boqolaal dhallinyaraa ayaa toddobaadkan bannaanbaxyo nabadeed waxa ay ka dhigeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug, kuwaas oo ka soo horjeeday dilalka iyo waxyeelada loo geysanayo dhallinyarada. Dhallinyaradan ayaa iskooda isku soo xilqaamay, waxaana ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in gacmaha la isqabsado oo nabadgelyadana laga wada shaqeeyo. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qadaadhigi doonaa awoodda dhallinyarada ay leeyihiin iyo sida looga faa'iidaysan karayo dhinaca nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta. aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad barnaamijkaba ku maqlayseen, dhallinyaro boqolaal gaaraya ayaa toddobaadkan bannaanbax waxa ay ka dhigeen magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug. magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan iyo falal kale oo ammaanka aanan ku wanaagsanayn, iyadoo dhallinyaradana ay dalbanayeen in amniga wax laga qabto, islamar ahaantaasina ay sheegeen inaanay u dulqaadan karaynin in la dhibaateeyo dhallinyarada iyo dadka kale ee magaalada gaalkacyo guud ahaanba gobolka ku dhaqan. haddaba awoodda dhallinyaradu halkee bay gaarsiisan tahay? maxaase looga faa'iidaysan karaya marka ay timaado dhinacyada nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta, iyadoo magaalada gaalkacyo ay tahay magaalo u kala qaybsan maamulada puntland iyo galmudug? arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda. maxamed, dhallinyarada sidee baa looga faa'iidaysan karaya marka ay timaado dhinacyada nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta?
Jamaal, runtii sida caadiga horta dhallinyaradu waa mashiinka ee dhaqaajiya hawl kasta oo la qabanayo oo dal ama meel kale ka dhacayo, waana awoodda keliya oo maaragtay isbedelna keeni karta, yani revolution ama kacdoonna samayn karta. marka dhallinyarada haddii si saxa yani loo awood siiyo, wax badana looga faa'iidaysan karaa oo xagga awooddooda iyo aqligooda, maxaa yeele waa dad soo koraayo oo maskax fareysha iyo energy xoog lahaya. marka haddii la abaabulo oo la diyaariyo oo maaragtay la awood siiyo, maybe in si fiican looga faa'iidaysan karo oo waxyaala badana maanta ay jiraay lagu gudbi karo.
ma kuu muuqataa in dhallinyaradu ay awooddooda garanayaan?
dabcan haa, qaarkood waxay arkeen, maxaa yeele horta markii dhibaato dhacdo oo dhacdo waqtiga qofku waxbuu barayaa, marka biseyl badana jiraayo. waxaad ogtaa in yani horey loo kala jiitay oo qolaba qolo jiidan jirtay oo marqabi qabiil loo jiitay oo marba meel loo jiitay, laakiin hadda waxaa muuqatay jamaacada dhallinyarada inay soo laabteen oo isku yimaadeen oo hadda ka fikirayaan masaalixda dadka iyo dalka, oona ka gelgelinayaan dhibaatada maanta taagan sidii loogu gudbilaa. marka dareenka noocaas mar hadduu bilowday, rajada la qabaa waxay tahay in waddo fiican oo mustaqbal leh soomaalida hadda ay cagta saarayso meel kasii jirto.
maxaa la gudboon markaa dhallinyarada? marka waxaad sheegtay in loo baahan yahay in la wacyigeliyo laf ahaantooda, qaar badan baa laga yaabaa in ay isdhahayaan lama joogo xilligii aad hadli lahayd ama aad ficil samayn lahayd, marka maxaa la gudboon?
waxaa la gudboon dabcan in horta marka hore ay ogaadaan inay yihiin xoogga keliya ee maanta dal kasta oo adduunyada maanta jirta tuusiya oo yani dhan walba ka hormariya. marka labaad inay ogaadaan inay yihiin awoodda iskaashiga ay samaynayaan inay wax badan u samaynayso. midda saxaad waa inay ogaadaan yani wacyi lagu jiro iyo marxaladda maanta la taagan yahay, cidda ka gudbin karta oo waddankani isbeddelka saxa abuuri karta inay ayada yihiin. inta sadeed dareema waxa u sahlanaanaysa insha allah inay wax badan qaban karaan.
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. tan iyo kulanto dambe, nabadgelyo.
aada ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim Aadan.
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale. toddobaadkan Ibraahim, oo dhambaaladan hayno tar ugu horeysan soo qabanaya waxay ka timid dhammaabaa la yidhi dadka kale ah. waxaa ugu horeeya wariye Bashiir Cali Daahir, wuxuu ku magac dheer yahay Caana Boore. waxaa kaloo ku jira Nuur Xasan Nuur Bukhaari, Liibaan Maxamuud Sheekh, Bile Cismaan Goomey, Nimco Xasan Cabdi, Mahad Cali Maxamuud, Xuseen Maxamed Xuseen iyo hooyo Saynab Xaaji iyo caruurteeda, iyo sidoo kale hooyo Xakiimo Maxamuud iyo caruurteeda, eedda Faadamo Maxamuud Axmed iyo caruurteeda, aabe Xuseen Axmed, aabe Calas Cali, adeer Cabdulla Axmed, iyo dhammaan bahda saxafiyiinta Soomaaliyeed baa la yiri waxay tahniyad dhalasho u dirayaan wariye Maxamed Xuseen Axmed oo daacad ku magac dheer, iyo Bishaaro Xasan Axmed oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. waxay leeyihiin ducada waa xaggiina wiilkaas magaalada Muqdisho ku dhashay. waxaan leenahay taariikhdu dhasho waxaa layidhi waxay ahayd 26-kii bishii 8-aad aanu soo dhaafnay ee sanadka 2018. wiilkaasi waxaan leenahay Allah ka dhiga midkii soo weynaada, dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wuxuu taraa. Aamiin.
Dhabaalkan wuxuu nagu yimid maxamuud warsame qablan iyo faadumo warsame iyo cali warsame iyo hooyo cibaado ciinansane iyo dhammaan reer warsame waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed warsame iyo faadumo cabdi oo gabara ugu dhalatay galaadi waxaana gabadhaasi loo bixiyey yidhaahdeen xafsa maxamuud warsame waxayna leeyihiin allaah ka dhigo xafsa tiisoo weynaato oo waalidkeed iyo dadkeeda banfacda aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinaya. dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray macalin khaalid yuusuf jaamac iyo macalin xasan cabdi wuxuu ku magac dheer yahay albasri iyo macalin cabdulaahi shaqlane iyo sidoo kale macalin maxamed sheekh cabdiqani iyo xabso sheekh axmed iyo barkhad macalin ciise iyo ugu dambeyntii xasan xuseen. dhammaantood waxay kala joogaan hargeysa wajaale iyo waxaa la yidhi kanada burca garowe iyo gaalkacyo iyo ufayn oo boosaaso ah. waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aadan maxamed xasan iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi guddoon aadan jaamac arooskoodu ka dhacay xarunta qubateynka baa layidhi ee gobolka togdheer. ducada waa xaggiinna arooskaasi dhex maray aadan iyo guddoon. waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo. aamiin.
heesta ugu horeysa in dhegeystayaashan u soo qabanayna caasho waa nabsi, waxaa ku luqaynaysa faadumo cabdulaahi maandeeq.
nabsibaa hiiliya oo ii hagaajin hilinka bay tiri fanaanada maandeeq waa tahay. intaas aanu ku dhaafno heystaasi, mar kale haddaan dib u milicsanno dhambaalada dhegeystayaasha ay soo direen. marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o eda, gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha. waan idinka gudoonna mid lamidan oon idiin soo gudbinaynaa. marka xiga bay yidhaahdeen annagoo kale ah hooyo xaawo xirsi cabdi, abe cabdulaahi xuseen maxamed, iyo ruweyda cabdulaahi xuseen, asmaa cabdulaahi xuseen, iyo yusra cabdulaahi xuseen, iyo dhammaan ilmo cabdulaahi xuseen, cabdinaasir xirsi iidle, amiin yuusuf khasaaro, cabdiweli xuseen maxamuud, iyo ibraahim maxamed aadan, iyo cabdiqaasim macalin axmed, iyo cabdiladiif xuseen samatar, farxiyo maxamed khayre, cabdulqaadir maxamed cabdulle oke, iyo leyla muuse sheekh madoobe, iyo caanab maxamed yare, iyo hanad cali guuleed. iyagu dambeyntii baa la yidhi aweys xaaji nuur aarka, iyo dhammaan wariyaasha baa la yidhi magaalada muqdisho waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan maxamed cabdulaahi xuseen iyo gaclasadiisa aan ka dhicin. waa tahay raxma cali salaad oo 28-kii bishii sebtembar ee sanadka 2018 arooskoodu ka dhacay degaanka ceelasha biyaha isku waara ayay leeyihiin. ubad khayr qabana kale hela. aamiin aamiin.
waxaa dhambaalkan uu noogu yimid koloneel haadi yuusuf axmed iyo marwadiisa dhoctor marin cali, iyo dhammaanba reer sheekh yuusuf, dhammaan reer bilaal, hooyo calasey cabdigoosaar, muusaay cabdigoosaar, iyo leyla axmed iyo seegeeda, barre muxamed, iyo dhoctor xundi yuusuf axmed sahal, iyo waxay yidhaahdeen dhammaan reer muuse, ismahaan axmed bilow, zamzam axmed bilow, iyo fartuun cabdulaahi maarey, iyo rashiid yuusuf, iyo waxay yidhaahdeen cali axmed farey, abshir axmed farey, iyo marwadiisa. waxay jecelyihiin inay taaniid gaarsiiyaan caasho hooyo siciido axmed farey iyo saygeeda axmed bilow oo wiil ugu dhashay deegaanka bilaal, waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhiigkiisa u weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca. waxaana loo bixiy yidhaahdeen xadi axmed bilow.
idil ayaan soo qabanaya ibraahin oo markana dhegeystayaasha bal inay nala dhegeystaan. malaha waa hore ugu dambeysay inay idaacaddan ka maqlaan. waxaa ku wada luuqaynaya magool iyo axmed maxamed good shimber.
Yeah.
iyo codadkii axmed maxamed gool shimbir iyo magool ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa. dhambaalkan caasha waxa uu naga soo gaaray cabdixakiin xuseen xasan iyo maamo batuulo cusmaan fuundi iyo yasmiin jaamac iyo ansar axmed iyo maxamed cabdi maxamed lakiman iyo sharmaake cabduqaadir jaamac maxamuud axmed culujoog iyo waxay yidhaahdeen xaawo axmed maxamed iyo fartuun cabdiraxmaan cabdulle farduusa khaliif yuusuf iyo cabdirashiid bashiir maxamuud iyo umu salma maxamed shiiraar iyo sumayo siciid khaliif aanise ismaaciil garaad iyo waxay yidhaahdeen cawo maxamuud garaad iyo cabdicasiis maxamuud cabdi. dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cabdulcasiis ismaaciil garaad iyo shukri xasan saleebaan oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen gobolka sool, waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara ee bano uubad qeyr qaba kala siiya. aamin ayaan naguna leenahay.
anigana aamin ayaan raacinaya. dhambaalkan waxaa ugu horeeya aabe cali sheekh mursal maxamuud, waxaa kaloo ku jira dad kaloo badan oo ay ku jirto hooyo xabiiba macalin isaaq iyo adeer xaaji cabdirashiid sheekh mursal iyo maxamed cali sheekh mursal wuxuu ku magac dheer yahay madkulli iyo xasan cali sheekh mursal wuxuu ku magac dheer yahay xasan taas iyo malaaq xaaji maxamed cali aadan iyo xaaji maxamed yuusuf sheekh mursal iyo macalin siciid yuusuf sheekh mursal iyo cabdulaahi sheekh madaahir sheekh nuure iyo cabdinaasir aadan sheekh mursal maxamuud iyo adeer cabdulaahi cali maxamuud iyo jaalle maxamed axmed maxamuud iyo ugu dambeyntii hooyo kaamila ibraahim madcaliyow iyo ayeeyo qureysho isxaaq waxay kala joogaan soomaaliya, kenya, south africa, jarmalka, waxaanay tahniyad aroosa u dirayaan muumin cali sheekh mursal maxamuud iyo marwadiisa abshiro isxaaq nuney oo arooskoodu ka dhacay kuna aqalgalay tuulada daarasalaam. waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara oo isku raaga oo isku raaya oo bad kheyr qabana rabba idinkala siiyo. anigana waxaan raacinayaa aamiin.
heesta kale aan caasho dhegeystayaasheenna u hayno galabta waa dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil khaliil.
sida dayaxa nuur guray haban dadan hilaaci wa qalki daruurtay darman taaj alaay hedwa kudiraya degmada ku gaarsi walagu dabal deegi durbana lagu tumi darman taaj alaay hedwa kudiraya degmada ku gaarsi walagu dabal deegi durbana lagu tumi waxa iga dardaarana ducadu ma noqotee toobiya dariiqanu quraxduna dallaalimo dadku aabaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducadu ma noqotee toobiya dariiqanu quraxduna dallaalimo dadku aabaha iyo deeqay hooyada noqoye adagani hoydaadooy mahun gowdooda cali adagani hoydaadooy mahun gowdooda cali gali mayan kula dodi mayan kula deerin mayali gelwa kudarara adigwa kadaran ya hay ana hadur duru kudagaalimaayan kula doodi maayan kuna deyrin maayan gelwa kudaraara adigwa kadaran ya hay ana hadur duru lixda baalan doonta dabad baa lagu lisi duqayaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ugu lixda baalan doonta dabad baa lagu lisi duqayaan lagugu odhan dudmaya laga garan awrta dabarka la ugu waxa iga dardaarana ducadu ma noqotee toobiya dariiqanu quraxduna dallaalimo
dadku aabaha iyo deeqay hooyada nuqoy waxa iga dardaarana ducadu ma noqotay dariqanu qoraxduna dalalimo dadku aabaha iyo deeqay hooyada nuqoy hadagani hooydaadoe ma hungudooda
dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil khaliil ayaan intaas kaga gudbaynaa. Haddii aan dib ugu noqono dhankii dhambaalada,
waxaan soo qabanayaa dhambaal ay ugu horreyso Fartuun Axmed Aadan, oo sidoo kalena ay ku jiraan Maslax Axmed Aadan iyo Maxamuud Axmed Aadan iyo Aadan Axmed Aadan iyo Xuseen Axmed Aadan iyo Maxamed Maxamuud Aadan iyo Nuurto Aadan iyo Cali Nuur Aadan iyo Qaasim Aadan iyo Cabdi Casiis Aadan iyo hooyo Saharo Soomow iyo aabe Axmed Aadan Yuusuf iyo ugu dambeyntii Suleymaan Sheekh Xasan Geedi iyo Cadeey Cadaani iyo aabe Axmed Aadan Yuusuf iyo aabe Maxamuud Aadan Yuusuf iyo dhammaan reer Aadan waxay tahaniyadda u dirayaan Mukhtaar Axmed Aadan iyo Xabiibo Cabdinuur oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Zahro Mukhtaar Aadan. Ducadu waa xaggiina waa tahay Ibraahin oo Zahro ku dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ka tirsan xeryaha ku yaala Dhadhaab. Waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay ku dhigatii soo weynaata dalkeeda, dadkeeda iyo waalidkeedna wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
Waxaa dhambaalkan uu ku bilowday assalaamu calaykum, waan idin salaanay daadiyaasha barnaamijka salaamaha Daanduray iyo Caashcuud. Waanu idinka gudoona waxaan haba yiraahdeen awowe Cali Siyaad Weliye, hooyo Xadiyo, Cali Siyaad habaryar Faadumo, Cali Siyaad iyo caruurteeda, iyo hooyo Caasho Cali Siyaad iyo caruurteeda, iyo hooyo Nuuro Cali Siyaad, hooyo Hindi Cali Siyaad iyo caruurteeda, iyo Abti Cabdulaahi iyo caruurtiisa, iyo Abti Cabdiqaadir Cali Salaad iyo caruurtiisa, iyo Abti Maxamed Cali Siyaad iyo caruurtiisa, iyo hooyo Dunuyo Cali Siyaad iyo caruurteeda, Maxamed Deeq Axmed Jumcaale, Cabdirasaaq Axmed Jumcaale, iyo waxay yidhaahdeen Cabdiqabo Axmed Jumcaale, iyo Dr. Hani Axmed Jimcaale, iyo waxay yidhahdeen Cabdicasiis Axmed Jimcaale, iyo dhammaan reer Cali Siyaad waxa ay kala joogaan Sweden, UK, Soomaaliya. Waxayna jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Abbaas Cumar Maxamed iyo Hodan Axmed Jimcaale oo arooskooda uu ka qabsoomay Muqdisho. Waxayna leeyihiin arooskiina aamin ee banahayda kale si ubadqiqraba.
Tahaniyaddan gaabanna waxaa diraya Khayra Cawaale, Sacdiye Macalin Dhicisow caruurteeda iyo seegeeda, Farxiya Khaliif Guure caruurteeda iyo seegeeda, iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan baa layidhaha lasoo koobi karin. Waxay tahanid dhalasho u dirayaan Mako Aadan Cusable iyo seegeeda Nuur Cilmi Macalin oo wiilgu dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Jungal, gaar ahaan baa layidhi laanta koowaad. Taariikhdu markay ahay 25-kii bishii 9-aad ee sanadka 2018 waxaana loo bixiyey wiilkaasi Maxamed Shukri Nuur Cilmi. Soo barbaarayaan leenna haba yiraahdeen oo noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. Anigana aamin ayaan ku darayaa.
Dhambaalkan Caasha wuxuu naga soo gaaray Xasan Siciid Faarax Muuse, Axmed Siciid Faarax Muuse, iyo Amaal Siciid Faarax Muuse, Aasiya Siciid Faarax Muuse, iyo Sadaam Siciid Faarax Muuse, hooyo Zeynab Maxamed Cakikoor, iyo waxay yiraahdeen dhammaan asxaabta. Waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Xasan Siciid Faarax iyo Nafiisa Xasan Daahir Godax oo arooskooda uu ka qabsoomay Garowe. Waxaanay leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad ku nasataan. Gabar iyo caano, wiil iyo caano ayaana ibida kaga baryna. Aamin.
Anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya. Waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum, waan idin salaanay dhammaan daadhiyaasha salaamaha, gaar ahaan Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan. Caashuud baa layiri waa tawan idinka gudoona mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa. Marka xiga baa la yiri dhambaalkan waxaa diraya awowe Cali Siyaad Wehliye, hooyo Xadiyo Cali Siyaad, Dr. Hani Axmed Jimcaale. Waxay gaarsiinayaan tahniid aroos Cabaas Cumar Maxamed iyo Hodan Axmed Jimcaale oo arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. waxay leeyihin arooskaasi waxaan ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii bare kale ubad kheyr qabana lagu kala helo, aamiin.
Dhambaalkana wuxuu noogu yimid macalin Khaalid Yuusuf Jaamac iyo macalin Xasan Cabdi Albasri iyo macalin Cabdulaahi Shaqlane iyo waxay yidhaahdeen macalin Bashiir Sheekh Muxamed iyo macalin Cabdisalaan Sheekh Cusmaan, macalin Maxamed Sheekh Cabdiqani Xaaji iyo macalin Cabdulaahi Aadan Caduur iyo maamo Caashe Oogle iyo maamo Jawaahir Axmed, maamo Xaali Cusmaan Saado, Yaasiin Jaamac iyo Faadume Sheekh Cabdiweli Sheekh, Ubax Ismaaciil iyo Xubbi Aadan Jaamac iyo Xanaan Jaamac Cali iyo Xabsu Sheekh Axmed, Cadruus Sheekh Cabdikariin iyo Axmed Cabdishire Dalxiis Yare iyo Yaasir Sheekh Cabdikariin iyo Axmed Yare, Cabdulaahi Ismaaciil iyo Barqad Macalin Ciise iyo Dawaaf Macalin Jaamac iyo ugu dambeysta Maxamed Sheekh Axmed Khaliif. Waxaana jecel yihiin inay dhammaantood iyagoo kala jooga Hargeysa, Kanada iyo Soomaaliya inay taaniyad halkan ka gaarsiiyaan Aadan Maxamed Xasan iyo Guddoon Aadan Jaamac oo arooskoodu uu ka qabsoomay gobolka Tugdheer. Ducaduna waa xaggina ay leeyihiin. Waxaan leenahay arooskiina ha noqdo mid aad u aydaan, eebuna uuda kala siiyo ubad khayr qaba. Waa tahay Caasha. Markana dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa heestaal kudhigeedu yahay markaan dawga eegnana codadkii Cabdulaahi Cumar Xarago iyo Zahra Mirwa.
Nasib ka
aan dhegeystayaasheenna u ciyaareena casho heestaal ku dhigeedu yahay indhahayga waxaa ku luqaynaya fu-aad cumar. heestaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ay wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan
iyo ibraahim xasan danduray.
intaan mar kale kulmi doono sidaa ayuu nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha. isaga ayaana u dambeeyey idaacaddii galabnimo. waxaa idinla socodsiiyey cabdixakiim shirwaaci anigoo ah nuur xasan nuur. soo saaristii farsamadaba galabtana waxaa fadhiyey bashiir abi kartan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.
وبحرك بحي ايو.